kita pendidikan karakter kita. Generasi takwa cerdas berbudaya, cerdik terah mendidik karakter bangsa. Cerdik terah mendidik karakter bangsa. Dengarlah wahai kawan semua, cerita pendidikan karakter kita. Generasi takwa cerdas berbudaya, cerdik terah mendidik karakter bangsa. Cerdik terah mendidik karakter bangsa.
Cerdik terah, cerdas berkarakter dengan cerita.
Tema jujur.
Eh bang, jangan berbuat curang ya kalau berjualan. Saya akan laporkan ke polisi. Hah? Mana timbangannya?
Lah, ada apa ini? Marah-marah tak karuan. Ibu ini siapa?
Sahabat pintar, selamat berjumpa dengan Cerdik Tera, cerita pendidikan berkarakter untuk tunanetra. Kali ini, kita akan menyajikan sebuah cerita berjudul Kejujuran. Selamat mengikuti.
Ibu, jadi masak sayur loh deh.
Aku sudah lapar. Ikan asinnya jangan lupa ya.
Jangan teriak-teriak, Sari. Iya, ibu akan masak sayur lodeh.
Asik.
Tapi kalau sudah matang nanti, jaga perutmu ya. Jangan sampai sayur satu panci kamu habiskan sendiri.
Ibu, gak mungkin lah aku habiskan. Jadi gendut nanti aku.
Ini, ibu kan sedang memarut kelapa. Nah, Sari yang menanak nasi ya, bisa kan?
Oke, Bu. Bisa dong, gampang. Ibu, bagaimana ini? Berasnya habis. Gimana bisa nanak nasi?
Aduh, iya. Ibu lupa kalau berasnya habis. Ibu bisa minta tolong, Sari?
Minta tolong apa, Bu? Memetik padi di sawah.
Sih, Sari, jaga mulutmu. Tidak sopan bicara begitu dengan orang tua. Itu berarti kamu sudah melanggar norma kesopanan.
Iya, Bu. Maafkan aku.
Iya, Sari. Ibu maafkan. Hati-hati jika bicara. Kamu harus menjaga kesopanan saat bicara dengan orang lain. Tidak hanya dengan ibu saja, tapi kepada semua orang yang lebih tua. Jadi, tidak boleh ya diulangi lagi, agar tidak dicemooh oleh orang-orang di sekitarmu, ya?
Iya, Bu. Sari janji tidak akan mengulanginya lagi.
Nah, Sari, karena berasnya habis, ibu minta tolong. Sekarang kamu ke pasar di seberang jalan itu. Beli beras 5 kg, ya?
Oke, siap, Bu.
Nah, jangan lupa ganti baju yang sopan dan rapi. Kamu bisa dicemooh orang-orang kalau ke pasar kok hanya memakai celana pendek dan kumal begitu.
Tentu. Aku tidak ingin melanggar norma kesopanan lagi, Bu.
Oh ya, tolong ambilkan uangnya di tas ibu ya. 50.000 saja.
Oke, Ibu. Wah, uang ibu banyak sekali. Kalau aku ambil 100.000, pasti ibu tidak tahu. Aku bisa beli CD film Korea terbaru. Tapi aku akan melanggar norma agama. Karena melanggar larangan Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Aku akan berdosa kalau mengambil uang ibu tanpa izin. Aku ambil uang 50.000 saja, sesuai perintah ibu untuk beli beras. mana aku harus beli beras ya? Banyak yang jualan beras. Jadi bingung milihnya. Ah, aku pilih abang di pojok itu saja. Kasihan tidak ada yang beli. Bang, bisa beli beras? 5 kilogram ya, Bang?
Oh, boleh, Manis. Kamu baru pertama belanja di pasar ini ya?
Iya, Bang. Berapa harga beras per kilogramnya?
1 kilo harganya 9.000.
Bang, kenapa berasnya tidak ditimbang dengan timbangan? Kenapa hanya ditakar dengan kaleng bekas susu?
Kamu anak kecil tahu apa? Beras satu kaleng beratnya sama dengan 1/4 kilogram. Nih, abang sudah takar 20 kaleng. Hampir semua orang di pasar ini juga menggunakan takaran kaleng bekas susu seperti punya saya. Dan tidak ada pembeli yang memprotesnya. Bagaimana? Jadi beli beras atau tidak?
Jadi bang, nih uangnya.
Ya, harga beras 5 kilogram 45.000. Uangmu 50.000. Nih, kembaliannya 5.000.
Iya bang, terima kasih. Ibu, ini berasnya.
Mana, Sari?
Ini, Bu.
Sari, kamu tidak hati-hati ya membawa beras ini? Kenapa 5 kilogram beras hanya sebanyak ini? Ayo, kita timbang dengan timbangan di rumah kita. Nah, benar kan? Tidak ada 5 kilo. Kurang 0,5 kilogram, Sari. Berulang-ulang, ibu ingatkan. Kalau melakukan sesuatu, harus hati-hati. Tidak boleh seperti ini. Berasmu pasti tadi berceceran di jalan ya.
Ibu, aku tidak menumpahkan beras itu. Tidak ada yang berceceran di jalan. Pasti abang penjual beras tadi yang berbuat curang.
Sari, kamu menuduh penjualnya tidak jujur dalam menimbang beras. Nah, kalau begitu, ayo kita ke pasar. Kamu tunjukkan penjual berasmu. Ia sudah melanggar norma hukum, melanggar aturan negara. Orang yang melanggar norma hukum bisa dilaporkan ke polisi. Jika terbukti salah, akan dipenjara.
Kasihan dia, Bu. Jangan dilaporkan ke polisi.
Makanya, ibu harus lihat cara dia menimbang beras.
Tapi, ibu harus ganti baju yang sopan. Masa ke pasar pakai daster? Ibu akan melanggar norma kesopanan.
Ah, kamu ini sudah salah masih melucu. Ayo, cepat ke pasar. Di mana penjual berasnya, Sari?
Itu, Bu, di ujung lorong pasar.
Eh, Bang, jangan berbuat curang ya kalau berjualan. Saya akan laporkan ke polisi. Hah? Mana timbangannya?
Lah, ada apa ini? Marah-marah tak karuan. Ibu ini siapa?
Nih, beras yang Abang jual tadi. Tidak ada 5 kilogram saat saya timbang di rumah. Abang curang ya agar bisa untung besar? Hah? Mana timbangannya? Aku mau lihat cara Abang menimbang beras. Mentang-mentang yang beli anak-anak, abang berani mencurangi.
Saya tidak butuh timbangan. Saya punya alat sendiri untuk menakar beras. Sudah puluhan tahun saya jualan, tidak pernah pembeli merasa saya curangi. Karena saya memang tidak berbuat curang.
Bohong, abang sudah main curang dalam menimbang.
Untung ayah datang, aku lega.
Bu, ibu, ibu.
Ada apa ini, Bu? Marah-marah di tengah pasar. Malu, Bu, dilihat orang banyak.
Ayah, kenapa? Dari mana ayah tahu Ibu dan Sari ada di pasar?
Tadi sebelum berangkat, Sari bilang pada ayah kalau kalian mau menemui penjual beras di pasar ini.
Ayah, penjual beras ini sudah berbuat tidak jujur dalam menimbang. Sari tadi beli beras di sini 5 kg. Tapi saat ibu timbang di rumah, beras itu tidak ada 5 kg, hanya 4,5 kg ya. Berarti penjual beras ini sudah menipu kita 0,5 kg. Coba, kalau dalam satu hari dia menjual 100 kg beras, dia bisa mengambil 10 kg. Nah, kalau yang dijual 1 ton beras, berapa beras yang dia ambil, ayah?
Oh, ya. Nah, kan? Itu masalahnya. Sekarang kita selesaikan baik-baik.
Saya benar-benar tidak berbuat curang, Pak. Saya takut dosa. Ini alat ukur yang saya pakai menakar beras, Pak.
Jadi, nah, ini ya kan? Alat ukurnya.
Apa itu? Apa itu? Mana bisa itu untuk mengukur beras?
Sabar, Bu. Sabar.
Ayah ini.
Ayah sudah tahu permasalahannya. Kaleng bekas susu ini bukan alat ukur yang baku. Satuan yang dihasilkan juga bukan satuan yang baku. Kaleng tidak boleh digunakan untuk mengukur massa beras karena hasil pengukurannya tidak tetap dan tidak bisa diterima oleh semua orang.
Nah, kan?
Untuk mengukur massa beras harus menggunakan timbangan yang bersatuan baku, yaitu kilogram. Nah, dengan satuan baku, maka hasil pengukurannya tetap dan bisa diterima semua orang. Kalau abang mengukur massa beras dengan timbangan 1 kilogram, saat diukur dengan timbangan lain, massanya tetap 1 kilogram.
Nah, kan?
Jadi, itu? Kaleng ini tidak boleh digunakan untuk mengukur beras ya, Pak?
Ya.
Saya tidak tahu. Kalau begitu, saya harus membeli timbangan untuk mengukur beras yang akan saya jual ya, Pak?
Ya. Benar sekali, Bang. Abang harus beli timbangan agar bisa menjual beras dengan jujur.
Baik, Pak. Terima kasih nasihatnya. Bu, saya minta maaf ya. Dan saya jangan dilaporkan ke polisi.
Ya, sama-sama. Saya juga minta maaf ya, Bang, ya. Karena tadi tidak bisa mengendalikan emosi. Ya sudah, ayo, ayah. Kita pulang. Ayo Sari, kita pulang.
Bu, jangan lupa ini berasnya di bawah.
Ya Bang, terima kasih.
Sari, kamu tahu satuan baku dan satuan tidak baku?
Tahu dong ya.
Apa itu?
Itu diajarkan dalam pelajaran IPA di sekolah. Tapi sekarang Sari tahu kenapa kita harus menggunakan satuan baku. Pengalaman di pasar tadi membuat Sari mengerti betapa pentingnya menggunakan satuan baku dalam mengukur. Kalau kita menggunakan satuan yang tidak baku, akan bisa menimbulkan kesalahpahaman, bahkan pertengkaran.
Satuan tak baku tidak hanya kaleng bekas susu, tetapi juga jengkal, depa, gayung, cepuk, dan lain-lain.
Oh, banyak juga ya, ya?
Iya, Sari, betul.
Pengalaman pagi ini sangat mengesankan. Sangat menarik kalau aku jadikan cerpen. Aku bisa dapat honor kalau dimuat di majalah sekolahku. Asik. Nanti akhirnya aku bisa beli CD film Korea.
Bu, aku akan menulis cerpen tentang pengalamanku pagi ini. Boleh ya, Bu? Tapi, Ibu harus bantu ya. Ibu kan penulis handal.
Kamu ini kalau ada maunya baru memuji. Apakah kamu sudah tahu ciri-ciri cerpen?
Tidak tahu, Bu. Memangnya apa ciri-ciri cerpen, Bu?
Sari, kamu harus tahu jumlah kata dalam cerpen antara 300 sampai dengan 10.000 kata. Nah, dalam sebuah cerpen hanya memuat satu peristiwa.
Ada lagi, Bu?
Tokoh yang kamu masukkan dalam cerpen terbatas jumlahnya. Jangan banyak-banyak.
Lalu apa lagi?
Nah, perhatikan juga alur cerita dalam cerpen. Kamu sudah tahu?
Belum, Bu.
Tuh kan?
Sari jadi ragu. Apakah Sari bisa menulis cerpen ya, Bu?
Ayo semangat. Kamu pasti bisa, Sari. Ibu akan bantu. Nah, alur cerpen yang akan kamu buat dimulai dari pengenalan tokoh. Kemudian dimunculkan masalah sampai klimaks dan diakhiri peleraian dengan penyelesaian masalah.
Oke, Bu. Tokoh-tokoh yang akan aku pakai dalam cerpenku, aku sendiri, kakakku, polisi, dan penjual beras.
Loh, kenapa peran ibu diganti kakakmu, sedang peran ayah diganti polisi?
Agar klimaksnya makin panas. Lebih panas daripada pertengkaran ibu tadi dengan penjual beras. Sedangkan polisi menggantikan peran ayah agar tampak lebih garang dan tegas. Aku yakin cerpenku akan menarik. Benar kan, Bu?
Benar. Pasti bisa dimuat di majalah sekolahmu. Terus, masalah apa yang akan kamu munculkan?
Penjual beras yang berbuat curang.
Terus klimaksnya apa?
Saat ibu marah-marah ke penjual beras. Dalam cerpen, aku akan menceritakan kakakku yang marah dengan penjual beras. Aku akan membuat konflik yang ramai.
Terus pelerainya siapa?
Pak polisi yang mendengar keributan di pasar.
Penyelesaiannya apa?
Penjual beras ditangkap polisi.
Wah, pasti asik cerpenmu nanti.
Bu, boleh tidak? Cerpenku aku buat sedikit berbeda dengan pengalamanku tadi pagi.
Boleh, karena cerpen bukan laporan hasil pengamatanmu. Oh ya, Sari, sekarang ibu mau minta tolong kamu dulu. Tolong buatkan ayah teh ya. Lalu kamu bawa ke teras. Ibu akan ambilkan pisang goreng, ya?
Oke, Bu. Siap. Ya?
Ya.
Ini tehnya.
Wah. Terima kasih, sayang. Sari, duduk sini sebentar.
Ada apa ya? Kok sepertinya genting?
Kelihatannya serius sekali.
Ini lho, Bu. Ayah masih memikirkan peristiwa di pasar tadi. Ada berapa banyak ya penjual di pasar yang melakukan kecurangan seperti penjual beras tadi?
Sari tidak tahu ya. Tetapi katanya tidak ada pembeli beras yang berani memprotes. Walau ayah seorang jaksa, tetapi jangan melaporkan penjual beras ke polisi ya. Sari kasihan padanya ya.
Ibu jadi malu kalau ingat peristiwa tadi pagi ya.
Ibu sudah melanggar norma kesusilaan loh.
Sari, kamu tahu Norma apa yang dilanggar penjual beras tadi?
Ada beberapa norma yang dilanggar secara bersamaan ya.
Apa?
Norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama.
Sari tahu kan? Ayo, dijelaskan tentang norma-norma tersebut.
Iya, jelaskan.
Sesuai penjelasan guru PKN-ku, melanggar norma hukum karena penjual beras sudah melanggar aturan pemerintah dengan tidak menggunakan timbangan untuk berjualan beras. Norma kesusilaan melanggar hati nurani, sehingga meninggalkan penyesalan. Norma agama, karena penjual beras tadi sudah melanggar larangan Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, yaitu manusia tidak boleh menipu agar tidak berdosa.
Wah, anak ibu memang pintar. Ngomong-ngomong, kamu sudah lupa ya dengan sayur lodeh dan ikan asin?
Ikan asin? Tidak dong.
Ya sudah, sekarang ayo bantu ibu menyiapkan makan malam.
Ayo bu, aku hampir pingsan nih karena kelaparan.
Sari.
Sahabat pintar, setelah mendengarkan cerita pengalaman Sari tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita buat. Yaitu, pertama, kita harus menggunakan satuan yang baku agar hasil pengukuran bisa diterima semua orang. Satuan ada dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional. Syarat satuan baku yaitu mudah ditiru, bersifat tetap, tidak berubah-ubah, dan diterima di berbagai belahan dunia. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang hanya berlaku di suatu tempat, sehingga tidak dapat digunakan di tempat lain. Hasil pengukuran yang dilakukan seseorang akan berbeda dengan pengukuran yang dilakukan oleh orang lain. Contoh satuan baku adalah kilogram, meter, liter, dan sebagainya. Sedangkan satuan tidak baku adalah hasta, depa, jengkal, tombak, dan sebagainya. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari, ada norma-norma yang harus dipenuhi, yaitu norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Norma agama, sumber ajaran Tuhan, atau kitab suci agama. Sanksi, dosa. Norma hukum, sumber aturan dari negara. Sanksi, denda, dan penjara. Norma kesusilaan, sumber hati nurani. Sanksi, perasaan bersalah. Norma kesopanan, sumber etika pergaulan. Sanksi, dicemooh. Ketiga, ciri suatu cerpen adalah 1. Jumlah kata antara 300 sampai dengan 10.000 kata. 2. Memuat satu peristiwa. 3. Tokohnya terbatas. 4. Akhir cerita tidak mempengaruhi nasib. Sedangkan alur cerpen terdiri dari 1. Pengenalan tokoh. 2. Pemunculan masalah. 3. Klimaks. 4. Peleraian. Dan 5. Penyelesaian. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi, kita harus selalu menggunakan satuan yang baku agar hasil pengukuran bisa diterima semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari, saat mengukur apapun, kita harus melakukan dengan jujur, sehingga kita tidak merasa berdosa, tidak melanggar norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Sahabat pintar, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi dalam cerita tadi, sekarang coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Jengkal, termasuk satuan tidak baku, sedangkan meter termasuk satuan baku. Apa syarat satuan dikategorikan sebagai satuan baku? Syarat satuan dikategorikan sebagai satuan baku adalah mudah ditiru, bersifat tetap, tidak berubah-ubah, dan bersifat internasional. Soal nomor 2. Sebutkan macam-macam norma, sumber dan sanksi dari masing-masing norma. Macam-macam norma, sumber dan sanksi dari masing-masing norma adalah norma agama, sumber ajaran Tuhan atau kitab suci agama, sanksi dosa. Norma hukum, sumber aturan dari negara, sanksi, denda, dan penjara. Norma kesusilaan, sumber hati nurani, sanksi, perasaan bersalah. Norma kesopanan, sumber etika pergaulan, sanksi, dicemooh. Soal nomor 3. Sahabat pintar, setelah kalian mendengarkan cerita pengalaman Sari tadi, jika dibuat cerpen, adegan mana yang bisa dijadikan adegan klimaks? Adegan yang bisa dijadikan klimaks adalah adegan ketika ibu marah-marah dengan penjual beras di pasar. Soal nomor 4. Sahabat pintar, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sekolah Santi akan lomba vokal grup. Ibu guru membelikan pita sepanjang 150 cm dan meminta Santi memotong pita menjadi 5 sama panjang untuk dibagikan kepada anggota tim. Santi mengukur pita masing-masing potongan 30 cm sehingga pita bisa cukup untuk 5 anak. Karena pitanya bagus, timbul keinginan Santi untuk memiliki 2 potong pita tersebut. Akhirnya, ia mengurangi tiap potong pita panjangnya 5 cm, sehingga masing-masing anak hanya diberi pita sepanjang 25 cm. Bagaimana pendapat kalian terhadap perbuatan Santi dan norma apa saja yang ia langgar? Perbuatan Santi tersebut termasuk perbuatan yang tidak jujur dalam mengukur. Santi sudah melanggar norma agama, kesusilaan, dan norma hukum. Sahabat pintar, demikian program Cerdiktra. Cerita pendidikan berkarakter untuk tunanetra kali ini. Sampai jumpa lagi dalam program berikutnya. Sampai jumpa.
Dengarlah wahai kawan semua, cerita pendidikan karakter kita. Generasi takwa cerdas berbudaya, Cerdiktra mendidik karakter bangsa. Cerdiktra mendidik karakter bangsa. Dengarlah wahai kawan semua, cerita pendidikan karakter kita. Generasi takwa cerdas berbudaya, Cerdiktra mendidik karakter bangsa. Cerdiktra mendidik karakter bangsa.